Hale ba, eta aurrera segitze aldera, prez du gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa. Antzerkiari buruz jardun izan dugu, gure programaren lehendabiziko parte horretan ere bai, gogoratu eta erakunde armatuaren agiriaren inguruan, bakoitzak zanolako antzeslana plazaratu duen gaurkoan, batzuk ikaragarriak izan dira, beldurtzeko modukoak horrezen, baite egunkarien portadak behiratzen egon izan garenean, hori sensazioa, oso sensazioa arraruekin geratzen zaba. Bueno, ez da momentua oraingoan, horretaz jarduteko, soka horrek kateluzea ekarriko baitu eta ongo dira, orduak egunak azteak eta hilabeteak horretaz jarduteko. Bestelako antzerki batzuk ere badira, antzerki politagoak, realagoak, segurazki. Eta horren inguruan aritzeko gorkoan, Koldo Celestino, aspaldiko laguna dugu hemen gurekin, Koldo, egunon, ongi
etorri? Bai, egunon, dena zehaztapen bat, benetako antzerkia da bizitza, egia esan da.
Bai, ez da, hori
da. Guten duguna da, bizitzatik gauzak hartu taula gainean antzerke egiteko, baina benetako antzerkia da bizitzan dago.
Ba, aspaldi esan zuen batean batek ez da, horren inguruan bizitza bera antzerkia dela.
Bai, da, esan da, arte esteniko, arte dramatiko askotan, eta eraskotako arteak dizut bizitzan zehar ikusten dira, eta aktore osoenak daudela, eta zuk esan dizut bizala, egun hauetan ba, aktore onak eta txarrak ikusiko ditugu.
Ba, txarrak ikusten ari gara, onak ikusteak ian zailago izango da, baina txarrak oso txarrak eta oso txarrak ugari agertu dira, aspaldiko partez. Bueno, ez esan behar nizun, bai, besteak beste, aspaldiko jarduera izan da, zuena, Anemona Oskola eta Karramarroi ekimenaren bitartez zenbait obra egin eta taularatu eta plazaratu dituzuela esan berez, bakarrik Euskal Herrian barna. Azken ez usteot hemen egon ginenean edo azkenetariko batean eku bat igetorri berria gezineten, egongo jentearekin harremanetan jarri ondoren eta oraingoan baduzue, ez dakit lengo antzerki horren izenpean alabeste zerbait sortu zuen, baina segitzen duzuela, lanean segitzen duzuela
bai.
Sortzen, sormen lan
beti lanean, beti lanean, hori da bai. Hori da, guk hori dela malurte sortu genuen Anemona, Oskola eta Karramarroi antzerki taldea eta bueno, beste jauzi bat eman izan dugu, hain zuzen ere beste antzerki talde berri bat sortuz, ez? Eta zergatik, bueno, ba azken finean hori ba sortzeko lan horretan jarritzen dugulako eta nolabait ba zabaldu nahian, ez? Hau da, Anemona Oskola eta Karramarroi ba hori jarretuko dute, antzerki talde horrek jarretuko du, baina nolabait zentratuta ba hiru pertsonai hoiengan eta bueno, hiru pertsona horien bidez ba bere historia kontatuz, baina aurren munduan ba beste karpen bat eman nahi izan dugu eta izan da antzerkitalde berri bat, Zirtaka izenekoa, Zirtaka antzerkitaldea, nolabait lotura zuzena aukiko duena hiru pertsona horiekin eta nolabait bueno, ba libreago, ba egongo dena edo askatasun gehiago emango duguna, ba bai gidoiak egiterakoan, pertsonaiak kokatzerakoan, ba bueno, ba egiteko, ez. Zirtaka antzerkitalde orduan da proiektu berri bat. Zirtaka da jakiteko zer den, eh? Zirtaka da ba beko zuan ba zera egurra dagoenean eta txinpartak atatzen direnean, bai, ba zarata hori da zirtaka, ez egotea, bai? Orduan zirtaka izen hartu dugu zuzen ere, ba beko zutik, hau da, ba antzieko tradizio horretatik abiatuta, ba beko zu horretatik ateratzen ziren txinpartak guretzat ideiak dira, guretzat dira sormenak, eta orduan guk egiten duguna da airean hartu eta gauzak sortu, ez? Kasu honetan antzerkia. Bueno, hori da por bat azalpen filosofiko, ez? Bueno. Orduan, zer da ingo duguna? Bueno, ba ingo duguna da antzeslan berri bat, azaroaren 6an, Bilboko Kafe Antzokian estrenatuko dena eta gero handik aurrera Euskal Herrian zehar ba zirkutatuko dena eta aukeratu dugun gaia esan da ba aurrentzat oso hurbila den gaia eta oso erakargarria, hain zuzen ere piratak, ez? Eta titulua da hain zuzen ere Maili Pirata. Maili da protagonista, Maili da neska arrunt bat, ba bere etxean bizi dena, kostaldeko herri baten bizi dena eta egun baten ba zer gertatzen da? Bueno, ba herri honetan eta beste herri askotan ba gertatzen zena, ba gertatzen zela monarka bat, kasu horretan erregina Miss Cauliflower erregina agertzen da, eta orduan hasten da ba zergak eskatzen, dirua eskatzen, ba bere gasto guztiak estaltzeko, ez? Monarka horren gasto guztiak estaltzeko. Eta orduan ba pertsonai gaizto baten bidez Cherry Face, kapitainaren bidez ba aliatzen da, eta orduan ba Maggi piratak hartzen du erabaki bat, eta da, hain zuzen, bueno, Maggi hartzen du erabaki bat, eta da pirata bihurtzea. Eta bihurtzen da bera, gehi publiko guztia pirata. Orduan gure estena tokian piratak egoteaz gain, bebai publiko artean ba egongo dira piratak. Eta bueno, hor trama guztia sortzen da, eta ez dut gehiago kontatuko, bestela jendea zatorreko ikustera.
Maggi pirata aipatu duzu, segurazki guk gure behialako denporetan gure aur sasoietara joko bagenu piratak hitza entzunda gizonezkoak irudikatuko genituzkeen, aldiz kaso honetan Maggi neskato bat izango da pirata dena, ez?
Bai, eta ez da kasualitatez izan, Da bi arrazoiengatik. Bata igual da barregarria, baina bata errara da. Bata da gure antzerki taldean gehienak neskak direlako. Eta orduan aukera oso erraza zen. Protagonista neska bat izan behar zen. Baina bueno, hori da arrazoi bat konpondu alzena mutil bat bilatzen, baina benetako arrazoia da lotu nahi izan dugulako, hau da, guk beti antzesan guztietan elburu batekin egiten dugu eta mezu bat bidali nahi dugu, kasuetan mezu ez dakit pedagogikoa edo historikoa, eta da beti aipatu du Euskal Herrian ba emakume zelako papera jokatu duen ba arlo askotan, bai etxean, bai giza strukturan, eta orduan egia da beti harremanatu da piraten mundua gizonekin, baina egia da Euskal Herrian ezizitu direla piratak emakumeak izan direnak, ez? Eta orduan ezen deitzen inor Maggi, baina beste izen batzu zeuzkaten, bueno, ez ditut horien gogoratzen, baina emakumeak piratak izan zirenak egon ziren. Eta kasu honetan guapur bat hori erreskatatu nahi izan dugu, eta bueno, eta azpimarratu ba paloko trama baten ba beste arlo batzuetan bezala, ba emakumeek ere oso garrantzi handia euki dezaketela eta dokatela, eta inzuzen ere, ba bueno, gero tramaren garapenean eta amaieran, ba azken filan irten bida biatzen duena da, ba neskatxo hau, Maggi, pirata dena eta emakume dena.
Aipatu duzu piratak taula gainean egongo direla, baina piratak publikoaren artean ere bai, berriz ere obrak interrelazio handia dauka, benetan eszenifikatzen duten aktoreen artean eta baita publikoak nolabait esan partaide sentiarazi nahi duzu.
Bai, gu beti diguna da gantzesan oso aktiboak izatea, ez? Orduan zehatzen gara argudio arinak izaten, oso koloretsuak, eta alden neurrian ba nahiko partartzaileak izatea. Orduan, bueno, hasteko jende guztia konbidatzen dugu pirataz mozorruta etortzeko, eta gainera zati batzuetan ba bueno, Maggi pirata berak ba konbidatzen ditu ba aurrak eta publiko guztia orokorrean ba pirata bihurtzeko, eta berarekin batera ba bueno, ba zenbait jolas edo mugimenduak egiteko, jolas baino mugimenduak izango lateke, eta gero ba agertzen diren abestitan parte hartzeko. Esan behar da 12 abesti agertzen direla, beraz ez da antzeslan utza baizketa, da antzeslan musikala, ze gainera abesti batzuk ba zuzenean kantatuko dira, eta abesti gehienak dira ba guk asmatutakoak, eta guk esaten duguna da gure, bueno, ba musikarien taldea, horro de, bueno, ba munduan zehar ezagunak direnak, naiz eta igual batzuk ezagutu, adibidez Jose Ra Gutierrez da ba pertsona bat azkenengo urteotan Olentzeroren pelikula, ba bakizu orain Gabonak aldean beti egiten dira Olentzero buruzko pelikula bat, eta ordan horko musika berak egiten du, eta gure musika be bai egiten du. Beraz, bueno, ezaguna da ba Bagdesbe Europako ekialdean zer grabatzen du normalean, ba Bratislavako Orkestra Sinfonikoarekin, bak zer pasatzen den herri honetan, ez? Lan egiteko eta gozak egiteko askotan hemendik kanpora joan behar duzu errekonozitu izateko, eta kasu honetan be bai, ba gizon honi hori pasatu zaio, ez? Ba joan behar izan duela kanpora, eta bertan ba hainbat errekonozimendu hartu du. Eta guk ere gure etxean ere errekonozimendu hori eman diogu, lan hori eman diogu, eta oso musika polita egin digu. Gero, bueno, beste musikari batzuk ere parte hartzen dute, eta Sabira Burruzaga adibidez, Itxaso Azkona, eta gero bi abesti dira de Dubliners taldearenak, oso ezagunak direnak, guk euskaratu ditugu. Esaten dugunean de Dubliners, esan behar da, de Dublinersen bi abesti horiek ez diren haienak, ze dira Irlandako musika herrikoia, ez? Horrela nola bait, haiek hartu zuten, eta guk ba, hartu diegu, baina hartu diegu azken finean, ba, herri kantutegiari, ez? Orduan dia bi abesti herrikoiak, Dubliners taldeak ba, famatu edo zabaldu zituenak, eta gu ba, transportatu dugu gure antzeslanera, eta euskaratu, bueno, jarri dugu euskarazko beste bertsio bat, eta, da, bueno, orduan guztioekin amabi abesti egin ditugu. Beraz, antzeslana dinamikoa, koloretsua, partartzailea, musikala, beraz, superpolita.
Musikari dagokionez, azalpenak hor daude, kanpoan ibilitako jentea rekonozimiento hartzen, Euskal Herrira itzuli dena, lan dirudienez txukuna egin izan dutenak, eta horiekin batera badaude baita, taula gainean eta publikoaren artean dana dalako zuen eszenografia horretan parte hartuko duten aktoreak. Aktoreak lehen ere, lengua tira nola baita, ezaguna tira, ez?
Bai, guazko fian gara talde bat, eta talde honen barruan, bueno, talde honetan daude Anemona, Oskola, Karramarroi pertsoneak egiten dituztenak, eta gero beste pertsona bi gehiago. Orduan egiten duena denon artean, ba, antzeslan bat, kasu honetan, antzerki talde berri honekin, ba, antzeslan berri hau eratzerakoan, egiterakoan, ba, bueno, gure artean behatzen dugu, aber ze pertsoneak hartzen diren, zein izan daitekeen egokiena, baina azken finean, ba, pertsonak berdinak dira, ez? Ba, hor dago, Barrita Nabeira, bera da beste beste horretan da Oskola, eta hemen izango da protagonista, izango da Maili Pirata, Izaskun Gabina, beste antzeslanean izaten da Anemona, eta honetan bi pertsonaien papera egingo du, erreginarena eta gero aizparena, Mailen aizparena, eta gero Alaitz Argandoña, eta izango da kapitain Gaiztoa, Txerrefeiz kapitaina.
Eta horiekin batera, guzti horren, ez da ginola esan, eszenan eta ipintzeko piraten inguruko kontu batean, suposatzen du ez da git, itxaso agertu behar den, edo barkoak agertu behar diren, historia guzti hori nola kudeatu duzu, hau da materiala nola baita esan.
Bai, bueno, hasiera baten, gauza daiko daiko handia egina izan genuen, eta gian, bueno, gian ez, kontuatu ginen, ba gure hasierako helburua jetxi bat izan genuela, ez? Hasiera baten nahi genuen montaje bat oso potentea, baina alako montaje potenteak egiteko Euskal Herrian gaur egun dagoen laguntza ekonomikoa eta dagoen maila kulturalarekin instituzioetan bada utzaren utza, ez? Esate baterako hau egiteko Eusko Jaurlaritzaren Euskara Sustatzeko Zuzendaritzaren diru laguntza da irrisorioa, ez? Beste urtetan emandako subentzioaren uniko 88% kendu digu. Orduan imaginatuko duzuenez, ba diru guztia gure poltsikotik atera da, eta gero sarretatik aterako dugun dirua. Beraz, hori da daukagun errealitatea, hori da dagoen maila kulturala Eusko Jaurlaritzan. Ez da berria, baina azpimarratu behar dugu ez azteko, ez? Orduan, hasiera batean egin genuen antzeslan bat benetan potentea, eta potentea esaten denean da, ba, askotan Bilbon ikusi ditugu kanpotik ekarretakoak, ez? Ba, igual ekartzen dute bekera, ba, Izotzkaineko obra bat, ba, Peter Pan edo mai Rauskinen inguruan, eta ordaintzen dute ez dakizen bat milioi, eta instituzio daude oso pozik, ba, ordaintzen dute ez dakizen bat milioi, ekarri dutelako espektakulu potente, egia da, baina etxean gaitasuna eta gogoak badaude, eta badauzkagoz gu bakarrik, beste talde batzuk bebai, hau egiteko gertatzen dena da, ba, lako gauzak egiteko normalean, ba, begiratzen dute beste alde batera eta mespresatzen dituzte. Baina gu nahiko buru gogor garen ez, eta gainera gogoak ditugunez, eta gainera pentsatzen dugunez, eta oso seguro gaudenez, publikoak erantzungo duela, orain arte erantzun duen bezala, ba, bueno, egin genuen gauza, edo prestatu duen gauza, sumeago bat, baina sumetasuna ez du zan nahi kutra dela, are gehiago, estenatokien agertuko da itxasontzi bat, hiru metrotako itxasontzi bat, eta bueno, eta hor gabiltzagu gure itxasontzi egiten, eta gero estenografia, ba, bordelen jaiotako, baina, bueno, ba, Lapurdin bizi den margolaria Marco Armasek egin digu, eta gero, bueno, ba, estenografia lanetan beste bi pertsona gehiago ibili da. Hau da, oso duina izango da, oso polita izango da, gertatzen dena da, eta horregatik horretzen dugu gehi nahi genuen, ba, montaje handi bat nuen agertzen zen benetako itsasontzi bat, eta hau ez daztakeri bat, hau adibidez, Katalunian eta Kataluniako gobernuak lagunduta, ba, nik ikusi dut nire begi bi hauekin, eta claro, espektakula da, asko handiagoa, horrek ematen dio dimensio nazionala eta internazionala, baina hori da sinestea benetan antzerkigintzan, digoratzen dut, ez dugu ratzen duen antzerki taldea zenitzen duen, bueno, ba, bertoko talde batek egindako antzeslan bat oso potente katalaneraz, agertzen zen itsasontzi bat, agertzen zen nolabait, oza, estenografia guztia zen, bueno, bakalean ikusi algenuen, edo esango nuke iaia itsasoan ikusi algenuen estenografia bat. Orduan gu hori guztia txikitu behar izan dugu, eta bueno, hori dira gure mugak. Gure mugak ez dira muga irudimenaren mugak, ez dira muga mentalak, gure mugak normalean baizaten dira muga bia subvención
ekonomikoak alde horretatik, ezta. Beste alde batetik, horrelako lan bat taularatzen denean bai izaten da ibilbide luze baten azken emaitza, nolabait esan. Horretarako zenbait esparru landu behar izaten dira, esan egin gana dugu, adibidez, ni bertsozalean naizelako, bertsozalari ikusten ditugunean eta olau baten gainean, horrek esan nahi du atzetik izugarri lan handia egin dela eskola ikastoletan, bertso eskoletan eta bar batzuk ailegatu daitezen heltzen diren leku horietara. Zuek horretan ze, baduzu esperientziarik gainera, ez da, ari zarete eskoletan eta benetan sustatzen eta benetan lantzen, ez?
Bai,
antzerki zaletasunan.
Bai. Bueno, gu, claro, antzerkia, antzerki zaioak egitaz gain, antzerki eskolak ere ematen ditugu. Eta bueno, eta gero beste egitasmo batzuk ere baditugu. Orduan horren suposatzen du logikoki, ba, harremana mantendu behar dugula, ba, mundu horretan dabilen jendearekin. Orduan bueno, batez be Bilbo handiko eta Bizkaiko zenbait zonaldetako hainbat eskolarekin, ba, harreman zuzena daukagu. Harreman zuzena bai bertan klaseak ematen ditugolako, bai bueno, askotan egon garako bertan antzerki egiten, eta gainera pentsatzen dugu, bueno, ba, osagarriak garela, osea, guk haiek behar ditugu eta haiek guk behar gaituzte. Azken finean, bueno, ba, haiek haien programazioetan, haien lan barruan, ba, olako ekimenak aurkeztea eta eskaintzea oso importantea da, eta guretzat logikoki guzti hau ez dugu egiten guretzat bakarrik. Gu oso ondo pasatzen dugu hau guztia egiten, eta baina horretaz gain logikoki behar dugu publikoa, eta gure publikoa dira umeak, ez? Eta umen bidez edo umei esker baltzen gara irakaslen gana eta gurasun gana. Gu oso bakarrik zera irakaslekin, bezek gurasoekin ere ba harremana daukagu. Esate baterako, lehen aipatu duzu, ba zelan gure beste antzeslan bat Bakuban ba eman genuela, baina horren ondorioz bai prestatu genuen DVD bat ba bertoko aurren errealitatea ezagutzeko, eta adibidez DVD hori ba gurasoei eskaintzen digu, gurasoekin egiten ditugu solasaldiak. Ora nolabait gure harremana da, ba hori, ba aurren inguruan, aurren munduan zer ikusi dauzkaten agente guztiekin ba harremanatzen gara. Irakasleak, zitzaileak, gurasoak eta bar, ez azken finean, bueno, ba hori da bai nolabait elikadura bat guretzat, zaik ere pistak ematen dizkigute gauza askotarako, eta haientzat guztut, ba bebai oso baliogarriak, zan gaitezkela.
Noiz ikusiko dugu, Magi Pirata?
Bueno, ba, Magi Pirata, lehen ikusi dut, zegoen kafe bat hartzen, baina zegoen pirata mozorraturik. Bueno, Magi Pirata antzeslana estrenatuko da, datorren azaroren zeian, igandea da, bai, Bilbo kafe antzokian, eta durandik aurrera ba zirkutatuko dugu. Orain ez dakit zehatz mehatz nora joango garen, baina bueno, badakite Gipuzkoako herri batzuetatik ja ditu dugutela, eta bueno, eta orain hasiko gara ba gure egutegi egiten, ez? Baina lehenengo nolabete estrenaldi mundiala izango da, ba hori, bi aste eta piko barru, eta egia esan da estrenaldi guztietan bezala, eta jende guztia bezala, ba, gabiltzazken egun hauetan, minutu guztiak harrapatzen, kontatzen, ba hori, ba, beti azkenengo mila eta mila detaien txegoak egin behar dira, musika, soinuak, efektuak, eta inbat gauza ondo lotu behar dira, eta bueno, ba, elduko gara estrenaldiera, elduko gara gainera, nik uste dut oso obra polita delako, esaten duz, gainera, hau egiteko, esan behar dugu, ba, egin genuela zelan da? Esgrima ikastaro bat, baina zuzen espatak, bueno, ba, zerbait erabiltzen, ez? Erabiltzen ikasteko, eta bueno, ba, hori nolabait, ba, aprobetsatu dugu bebai gure obran sartzeko, eta bueno, ba, horre bai zenbait borroka ikusiko dugu espatekin, eta gaina, lasaiz, espatetako puntaetan daude bola batzuko zak ez da inor zauriturik irtengo.
Bueno, badakizu, entzule, azaruaren zeian, amabost, hau da, urrengo asteburuan ez baizik eta urrengoan igandearekin, arratzaldean, Bilbo Kafe Antzokian zita, dagoela Maji Piratarekin, beraz, metik gonbitea luzatzea, bergogoratuko dugu baita Bilbo eta inguruko ume guztiei, eta jakinaren gainean egon zaitezte, ba, urrengo emanaldi batzuk ere izango direla Euskal Herrian barna. Ba, Koldo Zerestino, mila esker, benetan gurekin egote gaitik, eta egon gara urrengo.
Ba, zuei, eta badakizu, azaren zean etorri, baina piratas mozorroturik.
Ah, hori ganera, piratas mozorroturik etorri behar, eta espata ekartzen baldin baduzu, puntan ipini bolatxoren bat,
ba, espada, bai.
Bale, gerarte.
Bai, agur.